Yle Radio Yhdessä nyt. Ykkösaamu, hyvää huomenta. Toimittajana Sakari Kilpilä. Aiheita tänään. Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump huijaa äänestäjiään Pennsylvaniassa ja Ohiossa, pystyykö hän kauppasodallaan hajottamaan koko kansainvälisen sääntöpohjaisen kauppajärjestelmän? Tästä keskustelua. Ilmavoimat juhlii 100-vuotista toimintaansa ja valmistelee uusien hävittäjien hankintaa. Mitä uuden polven hävittäjiltä odotetaan? Miten onnistuivat pelottamaan vastustajia Brewsterit, Messerschmittit, Gnatit, Migit, Drakenit? Ilmavoimamuseon johtajaa ja HX-hankkeen vetäjä tässä lähetyksessä piirtämässä pitkää historiallista kaarta. Esittelyssä Ylen uusi Afrikan kirjeenvaihtaja Liselotte Lindström. Muuten vakiosuuksina Kotimaan lehdet ja kolumni, jossa äimistellään, mitä tarkoittaa hokema asenne ratkaisee. Tervetuloa tällaisen seuraan. Ennen näitä Yle kertoi eilen, että pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet sopimuksen siitä, ettei lastentarhan opettajien palkoilla kilpailla. Tällainen palkkakartelli ei ole laiton, mutta jotakin pahanmakuista siinä on, kun viime vuodet on hoettu joustavuutta ja paikallista sopimista. Taloustieteen professori Mika Maliranta julkaisi vuodenvaihteessa pamfletin Markkinatalouden pro-teesit. Siinä pohditaan sitä, kuinka Suomessa yhä rajoitetaan liikaa kilpailua. Kokeillaan, sopivatko professorin markkinamyönteisyyttä markkinoivat teesit lastentarhan opettajien palkkaamiseen. Hyvää huomenta, taloustieteen professori ja Etlana tutkimusjohtaja Mika Maliranta.
Oikein hyvää huomenta.
Kysyn ensin, mitä tarkoitatte, kun sanotte, että Suomessa pitäisi olla enemmän markkinamyönteisyyttä ja vähemmän jotakin sen vastaista?
No yhdellä tai kahdella lauseella, jos sen kiteyttäisi, niin on se, että olisi pikkasen enemmän annettaisiin ansiota ja ymmärrettäisiin sitä, kuinka monenlaisissa tilanteissa tämmöinen vapaaseen vaihdantaan perustuva toiminta on tehokasta. Eli se on tehokkaampaa useammassa tilanteessa kuin ihmiset ehkä ymmärtävätkään. Myöskin sellaisessa tilanteessa, vaikka kilpailu ei ole ihan täydellistä ja vaikka on jollain yrityksellä markkinavoimaa, niin sitten kun me katsotaan käytännössä, miten minkälaisia tulemia markkinatalous tai markkinajärjestelmä tuottaa, niin ne on kuitenkin usein aika paljon parempia kuin ne vaihtoehtoiset tavat toteuttaa.
Tuossa pamfletissa puhutte tietysti enimmäkseen talouselämän keskinäisistä ja talouselämän ja julkisen vallan suhteista. Mutta kokeillaan, miten tätä kysymystä, miten kuntien pystyttämä palkkakartelli sopii tähän kuvioon, jota kuvailette pro-markkinamyönteiseksi?
Tämä on kieltämättä kiinnostava kysymys oikeastaan monestakin näkökulmasta, että kun on niin, että työmarkkinatilanteet vaihtelee eri paikkojen välillä ja eri ammattiryhmissä ja sitten nämä työmarkkinatilanteet muuttuvat yli ajan hyvinkin nopeasti ja ennakoitavasti. Ja sen takia olisi tarvetta, että tässä palkan muodostuksessa olisi tiettyä joustavuutta. Ja meillä on meneillään nyt tutkimus, jossa me katsotaan yksityistä yrityssektoria, eli mikä on siellä palkkaliukumien rooli. Me nähdään, että itse asiassa palkkaliukuma on useissa vaiheissa tai useissa tilanteissa toiminut sangen hyvin, mutta sen keskeinen edellytys on se, että ne sopimuskorotukset ovat niin maltillisia, että sille palkkaliukumalle jää tilaa.
No, Helsingin, Espoon ja Vantaan kasvatusjohtajat ovat päätyneet tällaisen version paikallisesta sopimisesta. Miten hyvin tämä sopii viime vuosien hokemaan, että työnantajat, että palkoista sovitaan paikallisesti, mutta tässä tapauksessa työnantajat sopivat palkoista paikallisesti?
Eihän se noin äkkiä kuunnelleen, niin tietysti täydellisesti siihen tullut sopivan, mutta täytyy tässä tietysti muistaa se, että tässä siis on ostokartelli, eli kunnat ostavat työpanosta lastentarhoihin. Täytyy muistaa, että siellä vastapuolella on myyntikartelli, että eihän tämä tämmöinen, niin kuin, eihän tämä tämmöinen puhdas markkinatilanne ole alun perinkään. Eli siinä mielessä tätä asiaa täytyy vähän katsoa ehkä vähän laajemmin ja vähän mutkikkaammalta kannalta. Tämä liittyy vähän siihen, mitä mä aikaisemmin sanoin, että se, että näitä liukumiin tarvitaan, niillä on tarvetta, mutta toisaalta niihin tarvitaan tilaa. ja mä ymmärrän kyllä toisaalta tämän esitettyyn huolen kustannusten hillinnästä. Että ilmeisesti tässä työnantajapuoli kokee, että ne ovat pikkasen hankalassa välikädessä. Vaan itseäni kiinnostaa, en tarkkaan tiedä, että kuinka paljon on sitten sellaisia tilanteita, että on sellaisia päiväkoteja, jossa avointa olevaa vakansia hakee suuri joukko kandidaatteja. Jos tällaisia tilanteita on, niin se kertoisi siitä, että meillä on itse asiassa semmoista tietynlaista palkkajäykkyyttä tällä alalla. Että välillä jossain on liikaa tarjontaa, jossain on liikaa kysyntää.
Professori Mika Maliranta, paljon kiitoksia näistä arvioista.
Joo, kiitoksia.
Presidentti Donald Trump on viime päivinä uhonnut aloittavansa ja voittavansa kauppasodan, jotta yhdysvaltalaisten yritysten asemaa ja työpaikkoja voidaan suojella. Sodat on tunnetusti helppo aloittaa, mutta vaikea lopettaa. Onko tämäkin sota sellainen? Tervetuloa Ykkösaamuun Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapoliittinen asiantuntija Sella Turtiainen ja hyvää huomenta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Samoin tervetuloa, hyvää huomenta Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti.
Kiitoksia.
Kun Trump näin uhoaa, mitä näette siinä Valtteri Ahti ja Sella Turtiainen?
No, siis tämä on niin kuin kaikki meistä tietysti niin kuin äärimmäisen ikävä tilanne, että ensinnäkin jos me lähdetään näistä Trumpin luonehditoista, että tämä on sota, joka on helppo voittaa, niin kyllä musta on niin kuin vaikea löytää taloustieteilijä, joka käsittelisi tällaisia kilpailurajoituksia tai tariffeja, että olisi tämmöinen niin kuin nollasumma peli, niin kuin Trump antaa ymmärtää, että jos joku voittaa, niin toinen häviää, että pikemminkin tämä on semmoinen tilanne, että konsensus on se, että vapaa kauppa on tilanne, missä kaikki voittaa. Että nämä on näitä harvoja ilmaisia lounaita, mitä taloudessa on. Että, ja ilmeisesti Trump on onnistunut löytämään sitten tämän niin kuin ainoan vastarannan kiiskeetän Peter Navarron, joka sitten niin kuin edustaa tällaista kuppikunta-ajattelua, jossa tällaista niin kuin merkantilismia, jonka ainakin minä luulin kuolleen joskus 1600-luvun Ranskaa.
Sella Turtiainen, mitä tämä Trumpin touhu näyttää kauppapoliittisesti?
No onhan se erittäin huolestuttavaa. Trump on tietysti selkeästi populisti, joka hakee monimutkaisiin ongelmiin yksinkertaisia ratkaisuja, eli niitä tuontitulleja. Hän yrittää nyt jollakin tavalla rajoittaa sitä kansainvälistä kauppaa Yhdysvaltojen markkinoille, jotta saadaan sitten korjattua tätä Yhdysvallan kauppataseen alijäämää. Ja hänen koko lähestymistapansa on tietysti väärä, ja nyt on tosiaan iso uhka siinä, että hän lähtee nyt aiheuttamaan sitten kansainväliselle kaupalle ja kansainväliselle taloustilanteelle nyt uusia ongelmia.
Otetaan tämä oikeastaan vähintään kahdelta kannalta. Miten epäreilusti Yhdysvaltoja kansainvälisessä kaupassa kohdellaan? Eli onko Trumpin puheessa perää? Ja myöhemmin pohditaan sitä, että millä tavalla tämä mahdollisesti vaikuttaa koko kansainväliseen kauppajärjestelmään, mukaan lukien Eurooppa, ehkä Kiina ja mahdollisesti muutkin vielä, ja miten muut voivat siihen reagoida. Mutta kysyn nyt näin, että onko Trumpin puheessa mitään perää, Sella Turtiainen? Että Yhdysvaltoja kohdellaan epäreilusti kansainvälisessä kaupassa ja että Yhdysvallat on tehnyt ennen Trumpia Yhdysvalloille epäedullisia kauppasopimuksia. Muun muassa puhuta nyt, eilen Trump puhui naftasopimuksen uudelleen neuvottelusta eli Meksikosta ja Kanadasta.
No Yhdysvallan taloudellahan menee hirveän hyvin, että sinänsä on niin kuin hyvin, hyvin outoa, että tämmöisessä tilanteessa niin maa lähtee sitten vielä suojaamaankin omaa teollisuuttansa. Mutta tietysti tässä taustalla on ensisijaisesti se Kiinan nousu ja vastaavasti sitten se Yhdysvaltojen lasku. Ja tässä sitten kipuilee maa nyt sitten yrittämällä pitää kiinni siitä omasta asemastansa ja näin. Mutta että se, mikä tekee tästä tilanteesta on poikkeuksellisen, niin Trump ei edes yritä väittää, että nyt rajoitetaan epäreilua kilpailua, vaan hän on itse asiassa nyt rajoittamassa tätä alumiini- ja teräksen tuontia kansallisen turvallisuuden nimissä, mikä on erittäin poikkeuksellista ja erittäin huolestuttavaa myöskin, koska se on täysin epäselvää, että tämmöistä ei koskaan aikaisemmin tehty, joten me ei tiedetä, että onko tämä maailmankauppajärjestö WTO:n sääntöjen mukaista toimintaa vai ei. Siellä löytyy semmoinen poikkeus WTO:ssa, mikä mahdollistaa sen, että jäsenmaat voivat luopua näistä omista sitoumuksistansa, mutta sitä on ajateltu, että tätä poikkeusta käyttäisiin lähinnä sotatilanteessa, mutta Trump lähtee nyt soveltamaan tämmöistä kansallista turvallisuutta jo tämän tyyppisessä tilanteessa, niin se herättää silloin isoja kysymyksiä siitä, että mitä tapahtuu, jos tämmöinen käytäntö on WTO-sääntöjen mukainen. Jos se olisi WTO:n mukainen, niin silloin tietysti muut voisivat lähteä tekemään vastaavaa toimintaa ja rajoittamaan kauppaa kansallisen turvallisuuden nimistä sitten jokaisessa tilanteessa. Tai vastaavasti, jos tämä ei ole WTO-sääntöjen mukaista, mikä tuntuu olevan muutenkin vähän se Yhdysvaltojen linja tällä hetkellä, että ehkä he kokee, että tämmöinen ylikansallinen järjestelmä, kuten WTO, niin ei voi sitoa heidän käsiänsä, vaan he haluaa itse määrittää oman kaupansa.
Valtteri Ahti. Kohdellaanko Yhdysvaltoja epäreilusti? Vaikka tuossa nyt sitten tuossa kauppasodon aloitusjulistuksessa Yhdysvallat vetoaa tosiaan tähän kansalliseen turvallisuuteen, mutta onko näissä suhteissa jotakin epäreilua?
No, jos me nyt lähdetään miettimään, miten kauppaneuvot ylipäätänsä toimivat, tai mitkä tahansa neuvottelut, taloudelliset neuvottelut, niin lähtökohta on tietenkin aina se, että neuvottelun lopputulos heijastaa sitten niin kuin suhteellista valtaa ja se, mikä on oikeudenmukaista, jos me nyt halutaan puhua oikeudenmukaisuudesta, on se, että siksi me ollaan pyritty luomaan tämmöisiä instituutioita, niin kuin WTO ja ennen oli GATT-sopimukset ja niin poispäin, koska ilman tämmöisiä instituutioita, joissa luodaan yhteisiä pelisääntöjä, niin me ollaan maailmassa, missä niin kuin nimenomaan vahvat sanelee heikommille kauppakumppaneilleen ehdot. Ja Yhdysvallat on edelleen maailman niin kuin vahvin talous, joten on niin kuin ilmeistä, että näissä neuvottelutilanteissa niin nimenomaan Yhdysvallat on se, joka kykenisi saamaan niin kuin parhaimman sopimuksen. Niin tästä lähtökohdasta mun mielestä se on vähän epäuskottavaa, että ikään kuin koulun noin isoin poika pääsee kertoa, että hän on se, jota kiusataan. Niin kyllä, että.
Mutta eivät nämä tällaiset tariffit ole aivan tavattomia. Euroopassa on niitä sovellettu esimerkiksi Kiinaa vastaan ja Yhdysvallat on näitä käyttänyt. Miksi tämä on nyt näin jotenkin uskomatonta, kun nyt sanotaan, että sitten komission puheenjohtaja Juncker jyrähtää, että tämä on sellaista peliä, johon vastataan?
Tässä mielestäni tähän peliin kuuluu semmoinen niin kuin jyrähtely, että niin kuin missä tahansa, että lähdetään kaivaa niin kuin neuvotteluasemia sillä, että tuo ja tuo on pöyristyttävää ja niin poispäin, ja sitten lähdetään iteroimaan kohti jotain yhteisesti hyväksyttävää sopimustilaa. Tariffeja on aina ollut, ja itse asiassa Yhdysvallathan on historiallisesti nimenomaan ollut tämmöinen niin kuin suojeleva, että jos me mennään vähän kauemmas historiaan, niin silloin niin kun Englanti oli suurvalta ja kannat tämmöistä laissez-faire, niin kuin vapaa kauppajärjestelmä, niin Yhdysvallat nimenomaan oli vastarannan kiiskenä, joka on niin kuin maatalousmahtina niin pyrki suojelemaan nimenomaan niin omaa tuotantoaan. Että Yhdysvalloissa on kyllä tämmöisiä niin protektionistisiakin piirteitä, mutta en tiedä, onko se mielekästä sitoa Trump tämmöiseen niin kuin pidempään historialliseen kontekstiin.
Kun Trump uhkaa näillä alumiini- ja terästulleilla, niin tosiaan komission puheenjohtaja sanoi, että no sitten tulee rankaisutulle ja liivaisfarkuille ja bourbon viskille ja Harley Davidson moottoripyörille. Miten jyrkkä tämä vastakkainasettelu tässä valossa on? Liivaisfarkut, bourbon viski ja Harley Davidson moottoripyörät vaikuttavat aika heppäisiltä tässä yhteydessä.
No se pahin skenaariohan tässä tilanteessa on se, että tämä lähtee nyt eskaloitumaan. Eli jos Trumpin toimet kohdistuu nyt vaan teräkseen ja alumiiniin, mutta miten muut reagoi? Eli lähteekö tämä tilanne nyt siihen, että lähdetään vastavuoroisesti sitten rajoittamaan sitä kauppaa? Ja komissiolla on tosiaan ollut aikaa tässä jo viime keväästä lähtien, kun tämä USA-tutkinta lähti käyntiin, niin aikaa pohtia siitä, että mikä se EUn vastaisku Yhdysvalloille olisi. Ja siellä on tosiaan listattu nyt sitten 3 miljardin euron edestä tavaroita tuontia Yhdysvaltoihin, mihin mahdollisesti sitten lähdetään kostamaan näitä Yhdysvaltojen toimia. Ja tämähän on tietysti hirveän huolestuttavaa, koska tästä saattaa nimenomaan syntyä nyt sitten se kierre.
Ja mutta sanotteko niin, että tämä on kuitenkin vähän?
Mä sanoisin, että se on vähän. Että nämä on aika, eikö korjatkaan, jos olen väärässä, mutta suht symbolisia, että miten mä oon ymmärtänyt, että nämä kolme tuotetta koskee nimenomaan yhdysvaltaisia poliitikkoja, että Ryan on Wisconsinista, missä on Harley Davidson, Mitch McConnell on Kentuckyssa, missä on tämä Kentucky Bourbon, ja Levi's on Nancy Pelosin osavaltiosta, että tämä on selvää. Ja viimeksi se oli myös 2002, kun EU lanserasi vastapakotteita, niin se oli nimenomaan Floridan appelsiinit, joka on tämmöinen vaalimielessä niin kuin kriittinen osavaltio.
Aivan. EUhan selkeästi hakee semmoisia tuotteita, jotka muodostaa semmoista poliittista painetta siellä Yhdysvalloissa niin Trumpin suuntaan. Mut se, tavallaan se, mikä tekee tästä tilanteesta ongelmallisen, on se, että on pikkasen kyseenalaista, että onko sekä EUn että Yhdysvallojen mahdolliset toimet, niin onko ne WTO-sääntöjen mukaisia vai ei. Ja tavallaan, että jos mietitään, mitä se kauppasota on, niin se on sitä, että luovutaan niistä yhdessä sovituista säännöistä. Ja se on niin kuin äärimmäisen huolestuttavaa sitten meidän kauppajärjestön tulevaisuuden kannalta, että jos yhtäkkiä heitetäänkin se sääntökirja pois ja lähdetään sitten niin kuin, ihan toisen tyyppiseen tilanteeseen.
No, unioni varmaan ja Euroopassa varmaan sanotaan, että meillä pelataan näiden WTO-sääntöjen mukaan, mutta pelaavatko kaikki? Ja nythän tietysti Kiina on tässä se yksi kysymysmerkki, mutta miten te näette tämän sitten sen WTO:n? Kuinka tehokas se niin kuin nykyisellään on, että se pitäisi tällaista sääntöpohjaista kansainvälistä kauppajärjestelmää yllä?
No siellä tietysti se, niin kuin kaikki kauppasadat on toistaiseksi vältetty sen ansiosta, että meillä on tämmöinen järjestelmä, jonka puitteissa me voidaan sitten nämä kahdenväliset kauppariidat aina sopia. Mutta ongelmana on siellä se, että siellä päätöksenteko vaatii yksimielisyyttä. Eli siellä ei ole käytännössä kyetty viime vuosina hirveästi edistämään kaupan vapauttamista eikä kansainvälisen kaupan sääntökehitystä myöskään. Ja tavallaan se nykyinen järjestelmä ei enää vastaa niihin haasteisiin, joita meillä tänä päivänä on, esimerkiksi liittyen Kiinaan. Eli Kiinahan, vaikka siellä selkeästi on semmoisia tiettyjä markkinavääristymiä, valtiojohtoista, valtio tukee tiettyjä yritysten toimintaa, mutta että Kiina toimii hyvin pitkälti kuitenkin näiden WTO-sääntöjen mukaan. Eli siellä on tietyllä tavalla se sääntökehikko riittämätön, ja tämä turhauttaa sitten Yhdysvaltoja.
Toki, niin, Valtteri Jahti.
Niin, että tämmöisissä kansainvälisissä instituutioissa on semmoinen piirre melkein määritelmällisesti, että ne ovat niin vahvoja kuin siihen sitoutuneet maat haluavat niiden olevan, että mikään hän ei estä, että YK tai WTO tai vastaavat organisaatiot, IMF ja Maailmanpankki ovat juuri niin vahvoja kuin me haluamme niiden olevan. Että ei olemassa mitään automatiikkaa, joka näillä instituutilla ei sinänsä ole valtaa, ellei niille haluta antaa valtaa. Että nämä myöskin siis heijastaa ikään kuin sitä maailmaa, missä me kulloinkin ollaan. Ja nyt selvästi on meneillään semmoinen aikakausi, että me ollaan siirtymässä tämmöiseen ikävempään globalisaatiota niin kuin vastustavaa aikakauteen, ja sitten nämä instituutiot on sen takia niin kuin kovan paineen alla.
No, kysyn nyt vielä myös Saara Turtiaiselta, että onko nyt kysymyksessä toisenlainen aika? Eivät nämä tällaiset protektionistiset ajatukset ole Euroopassakaan vieraita? Sanotaan, että globalisaatio runtelee talouksia, erityisesti kehittyviä talouksia eri puolilla maailmaa, mutta kyllä tätä ajatusta viljellään Euroopassakin.
Joo, mä itse uskon siihen, että protektionismi tulee tässä lähitulevaisuudessa lisääntymään myös länsimaissa. Ja se liittyy pitkälti tähän Kiinan nousuun ja siihen, että kiinalaisyritykset kansainvälistyy ja ne tulevat kilpailemaan myös tänne meidän sisämarkkinoille, samalla kun sitten se Kiinan oma markkina on vielä aika suljettu. Niin tämä tulee aiheuttaa semmoisia vastareaktioita selkeästi myös meillä Euroopassa, ja pieniä viitteitä siitä on jo, että EUn oma kauppapoliittinen linja on selkeästi menossa pikkuhiljaa sinne protektionistisempaan suuntaan.
Ja se, että Britannia on lähtemässä EUsta, ei tietenkään mitenkään auta tätä asiaa.
Miten Britannialle käy Brexitin jälkeen, kun Yhdysvallat harjoittaa protektionistista kauppapolitiikkaa? Kun aivan selvästi siellä ehkä ajatellaan niin, että se kun markkinat Euroopan suuntaan ehkä himmenevät. Niin.
No siis tämähän on se Brexit-kampanjan valhe, mitä silloin viljeltiin, että ikään kuin Brexitin jälkeen Britannia marssi ulos maailmaa ja solmii fantasisia kauppasopimuksia muiden osapuolien kanssa. Todellisuus on tietenkin erilainen, että kauppaneuvotteluissa niin tietenkin niin kuin suhteellinen taloudellinen valta on se, mikä määrittelee lopputuleman, ja Britannia yksin on aivan eri, kuin, aivan eri tason toimija kuin, kuin EU, vai?
Paljon kiitoksia teille, Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti ja Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapoliittinen asiantuntija Saila Turtiainen, ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8:30. Päästään pian lukemaan kotimaan lehtiä. Sitten kysytään, miten taistelukykyisiä ja pelottavia hävittäjäkoneita Suomen ilmavoimat on pystynyt 100-vuotisen taipaleensa varrella hankkimaan ja käyttämään. Ja kysytään myös, minkälainen taistelurobotti Hornettien seuraajan pitää olla. Ilmavoimamuseon johtaja Kai Meklin ja HX-hankkeen vetäjä, ilmavoimien entinen komentaja Lauri Puranen ovat paikalla. Kolumnisti on tänään Tuija Siltamäki, joka ihmettelee, mitä hokema asenne ratkaisee merkitsee. Ykkösaamussa esittelyssä myös Ylen Afrikan kirjeenvaihtaja. Ja tässä on erityisesti merkille pantavaa se, että Ylellä nyt pitkästä aikaa on kirjeenvaihtaja Afrikassa. Lehtikatsauksen toimittaa Markus Myllyoja. Hyvä.
Niin, hyvää huomenta Sakari ja kuuntelijat. Ajattelin jatkaa tuosta äsken käsitellystä aiheesta. Ensiksi Kalevan pääkirjoituksella. Kaleva kirjoittaa pääkirjoituksensa otsikolla Kauppasodassa on vain häviäjiä. Ja aloittaa, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esitys tullimaksusta tuontiteräkselle ja alumiinille osoittaa hänen elävän menneen ajan protektionismissa. Ja Kaleva ennakoi, että Trumpin haikailu menneeseen saattaa aiheuttaa rumaa jälkeä maailmantaloudessa. On mahdollista, että paljon metallia käyttävien amerikkalaistuotteiden kilpailukyky heikkenee, kun raaka-aineen hinta nousee. Auto- ja rakennusteollisuus joutuisivat kärsimään ensimmäisinä. Oulussa ilmestyvä Kaleva näkee tässä tietysti myös paikallisia vaikutuksia ja kirjoittaa, että teräksen ja alumiinin suojatullit säikäyttivät myös Suomessa. Ne ovat myrkkyä pienen avoimen talouden viennille. Tullimuurin vaikutukset ulottuisivat varmuudella Tornion ja Raahen terästuotantoon. Lopuksi Kaleva toteaa, että vaikka tyrmistys Euroopassa on suuri, Yhdysvaltain kauppakumppaneiden täytyy osoittaa harkintaansa. Samalla mitalla vastaaminen Trumpin epäreiluihin oikkuihin saattaa tuntua oikealta, mutta viisasta se ei ole. Kauppalehti analysoi puolestaan eilistä uutista hoiva- ja terveysyhtiö Attendon aikeista. Attendo kertoi eilen tarkastelevansa Suomen terveysbisnessensä myyntiä. Kauppalehti toteaa, että Attendo on pääpainotteisesti hoivayhtiö. Ei olisi ihme, jos se päätyy myymään tarkastelussa olevat toiminnat. Yhtiö tarjoaa esimerkiksi Ruotsissa yksinomaan hoivaa ja kotihoitoa. Yhtiön arvosta Kauppalehti toteaa, että arvoon vaikuttaa osaltaan se, mikä on Suomen sote-uudistuksen kohtalo. Tosin Attendon kaltaisilla terveystoimijoilla ei välttämättä ole hätäpäivää, kävipä sotessa miten hyvänsä. Jos sote kaatuu, kokonaisulkoistusten määrä kasvaa. Jos sote toteutuu, perusterveydenhuollossa voi avautua uusia markkinoita. Valinnanvapauden toteutuminen vaatisi yhtiöltä investointeja, markkinointisatsauksia ja loputonta kilpailua yksittäisistä asiakkaista. Tällöin terveysbisneksen myynti voi olla pienemmän riesan tie. Näin Kauppalehti siis kirjoittaa ja pohtii vielä, että ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen olisi luonteenomainen suunta, johon Attendo voisi edetä. Ikääntyvän väestön määrän kasvu lisää palvelutarvetta jatkossakin. Lisäksi hoivassa yksityisten tuottajien rooliin ei kohdistu niin paljon poliittisia kysymysmerkkejä kuin terveydenhuollossa. Ja Helsingissä ilmestyvää Hufvudstadsbladet puuttuu pääkirjoituksessaan sitten sunnuntaina käytyihin Italian parlamenttivaaleihin. Tommi Westerlund kirjoittaa, että ennakoi, että Italian presidentti Sergio Mattarella antanee mahdollisuuden hallituksen muodostamiseen ensin suurimmalle puolueelle, eli Viiden tähden liikkeelle. Hufvudstadsbladet huomauttaa, että vaalit olivat menestys nimenomaan EU-kriittisille puolueille. Viiden tähden liike ja Lega, eli entinen Pohjoisen liitto, saivat yli puolet äänistä. Ja HBL, eli Hufvudstadsbladet, kirjoittaa vaalien siitä, että vaalien suurimmaksi blokeiksi nousi keskusta oikeistolainen vaaliliitto näin. Ex-pääministeri Silvio Berlusconi teki virhearviona. Hän ei voinut itse asettua ehdolle veropetostuomion takia, mutta oli näkyvästi esillä vaalikampanjassa. Hänen puolueensa Forza Italia menetti kuitenkin merkittävästi kannatustaan. Ja Hufvudstadsbladet arvioi, että Legan nouseminen Berlusconin blokin suurimmaksi puolueeksi tekee hallitustunnusteluista mielenkiintoiset. Kyseessä on myös suuri voitto maahanmuuttokriittisille voimille, sillä maahanmuutto oli Legan ja sen johtajan Matteo Salvinin tärkein vaaliteema. Hufvudstadsbladetin Westerlund päättää pääkirjoituksen kysymällä, että toteamalla, että vaalimenestystään juhlivat maahanmuuttajia kohtaan vihamieliset voimat herättävät huolta, ja hän kysyy, mitä tapahtuu, jos käynnistyy uusi muuttoaalto Välimeren yli.
Markus Myllyoja, kiitoksia. Ilmavoimat täyttää tänään 100 vuotta. Jo viime viikolla aloitettiin juhlallisuudet eri puolilla maata. Eilen Keski-Suomessa järjestettiin maakuntalentoja, paraatikatselmus, ja tänään pääkaupunkiseudun yllä voi iltapäivällä ihalla ilmavoimien taitelointo-osastona Midnight Hawksin 4H-karjutuskoneen lentoa. Katsotaan nyt siihen historiaan, josta me pikkupojat muistamme. Brewsterit, Messerschmittit, Fugat, Follantnatit, Migit, Rakenit. Ja katsotaan myös tulevaisuuteen, miten pelottavia hävittäjiä Suomi tulevaisuudessa tarvitsee. Hyvää huomenta, Puolustusvoimien strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja, entinen ilmavoimien komentaja Lauri Puranen. Tervetuloa Ykkösaan. Jyväskylän studiossa keskusteluun osallistuu Ilmavoimamuseon johtaja Kai Meklin. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kai Meklin ja Lauri Puranen, olette kurssikavereita ja oletan, että ohjaaja koulutuksessa. Millä koneella olette lentäneet, Lauri Puranen?
No, mun pääkone on ollut Saab Draken aikoina hävittäjäkoneena, ja toki siinä ohessa olen lentänyt sitten lähes 10 lentokoneella ja helikopterilla ohessa, mutta tosiaan hävittäjäkalustona Saab Draken oli pääkalusto.
Kai Meklin.
Minä olen katoavaa luonnonvaraa tähystäjäkoulutukselta, niin istunut lähes kaikkien konetyyppien kakkospenkillä, missä on mahdollista, ja pelännyt, kun ohjaajat itse ovat lentäneet ja minä pelkään takapenkillä, mutta lähes kaikissa konetyypeissä on tullut istuttu.
No, lähdetään tästä hetkestä ja katsotaan tulevaisuuteen. Lauri Puranen, miten tämä Hornettien korvaamiseksi tarkoitettu HX-hanke etenee juuri nyt?
Joo, hanke on oikeastaan keskeisestä hankkeelle oli, me saatiin linjaukset, selvät linjaukset puolustusselonteosta, joka oli hallituksen puolustusselonteko, joka on eduskunnan hyväksymä. Ja siinä on annettu meille linjaukset, että se Hornetin suorituskyky korvataan täysmääräisesti, mikä tarkoittaa 64 konetta. Ja rahaa on käytössä 7-10 miljardia, ja vähintään 30 vuodeksi tulee saada suorituskykyä. Ja seuraava vaihe meillä on, että meille tulee lähtemään tarjouspyyntö maailmalle 5 eri toimittajalle tuossa huhti-toukokuun vaihteessa.
Ja koska ollaan siinä vaiheessa, että tehdään tilaus, koneet valmistuvat ja ne lentävät Suomessa?
No meidän suunnitelman mukaan lähtökohta on, että tämä on pitkä prosessi ja päätös tehtäisiin 2021.
Tilaamisesta?
Kyllä.
Ja sitten niitä valmistetaan, niitä koneita jossain?
Mitä valmistetaan
lähtökohtaisesti
ensimmäinen kone tulisi saada vuonna 2025 ja viimeinen 2030.
Ja niin silloin ne ovat sitten siitä lähtien tietysti lentämässä myös.
Kyllä, silloin 2025 alusta alkaen.
Nyt on siis ilmavoimien 100-vuotissa juhlat meneillään, ja lentokoneessa puhutaan tällaisista hävittäjäsukupolvista. Niin mitä sukupolvea tämän uuden koneen pitäisi olla?
No, tämä sukupolvi on vähän tämmöinen ehkä markkinatermi, ja me ollaan niin lähtökohtaisesti, niin se, meillä on annettu tehtäväksi hankkia suorituskykyä, ja suorituskyky koostuu hirveän monesta osatekijöistä. Siinä on se lavetti, joka niin yleiselle tuntuu aina olevan se tärkein, että mikä on se lentokone, mutta se lentokonehan on siis kesken, se on se lavetti, mutta se, mitä me ollaan ostamassa, niin me ollaan ostamassa se lavetti. Sitten me ollaan ostamassa kaikki ne sensorit, eli tutkat ja muut järjestelmät, jotka niin kuin havainnoi sitä ympäristöä ja etsii sitä maalia. Aseet sekä ilmasta ilmaan että ilmasta maahan. Sitten verkottumia, joka nyky-ilmasodan käynnissä on tärkeää, että enää ei ole niin kuin yksittäinen kone, joka on huippua, vaan sen koneen pitää verkottua sen muun lentokoneosaston kanssa. Se on vähän niin kuin jääkiekossa, että on, voi olla huippuhyökkäjä, mutta jos ei se pelaa yhteen sen muun joukkojen tai kentällisen kanssa, se ei toimi. Mutta tämä yhteen niin kuin eri koneosasto, joka on ilmuvuudessa, on tämmöinen parvi, neljän koneosasto, sen niin kuin yhteen liittymistä ja yhteen pelaamista on suorituskykynä. Ja sitten tähän tukeutumisjärjestelmään, millä se kone pystytään huoltamaan, ylläpitämään ja saattamaan ilmaan, ja koulutusjärjestelmät. Ja vielä kaikkein keskeisesti tässä on, että myös, että miten tätä konetta pystytään pitämään yllä suorituskykyisenä seuraavat 30 vuotta.
Kai Mechlin, mitä enemmän tässä Lauri Purasen kuvailemassa uudessa hävittäjässä on kuin esimerkiksi Hornetissa, puhumattakaan sen edeltäjistä?
Hornettiin minä en uskalla ottaa kantaa, kun sinne en ole lentänyt kuin yhden ainoan takapenkkikeikan. Mutta näihin muihin koneisiin, aikaisempiin koneisiin verrattuna, niin toi sensori yhdistäminen, eri sensoritietojen yhdistäminen ja tämä tiimipelaaminen, niin se menee ihan uudelle tasolle vastaavaa ja aikaisemmin on ollut. Ja meillähän päästiin jokaisen torjuntakykyyn vasta Drakenin myötä 70-luvun alussa. Sitä ennen ilmataistelu perustui siihen, että ohjaaja silmällä näkee vihollisen ja sen jälkeen sitten reagoi siihen asianmukaisella tavalla.
Tästä Drakenista tulee mieleen uutisen, jonka muistan aikoja sitten kuuleeni, että jokaisen hävittäjä Drakeneiden siirtolento Suomeen peruttiin huonon sään takia. Katsotaan tätä historiaa vähän, jos mennään taaksepäin, niin millä tavalla Draken oli uutta polvea Kai Mechlin?
No siinä oli nimenomaan tämä, että siinä oli tutka. Eli ensimmäistä kertaa voitiin havainnoida maaleja useamman 10 kilometrin päässä pilven läpi pimeässä ilman, että ohjaaja itse sitä silmällä havaitsi. Ja DK-myötä myöskin meillä tuli Ruotsista koulutusjärjestelmä ja koko maajärjestelmä uusittiin niin, että meillä taistelujohtomenetelmät muutettiin niin, että voitiin tehdä erityyppisiä suoraan edessä tapahtuvia hyökkäyksiä, jotka aikaisemmin olivat tietysti täysin mahdottomia, koska ohjaajan piti ensin silmällä nähdä vihollinen ja sen jälkeen vaikuttaa siihen yleensä tykillä. Ja se löytti sitä, että ollaan maalin takana.
Lauri Puranen, miten sanotaanko moderneja taistelukykyisiä Drakenit olivat, joilla itse lensitte?
No jos totuus...
Niin kuin ihan sellaisessa kansainvälisessä vertailussa.
Totuus sanotaan, että silloin kun Drakenit tuli meille, niin ne oli käytettynä Ruotsista ostettuja. Ja ne oli jo pikkusen vanhoja silloin. Mutta kyllä silloin kun alkuvaiheessa, kun me saatiin Drakenit, se oli merkittävä parannus Suomen ilmapuolustukselle. Mutta kyllä niin kuin sanotaan, että viimeinen 10 vuotta meidän ympäristöön oli tullut huomattavasti suorituskykyisempiä hävittäjiä, ja Draken oli niin kuin teknisen kehityksensä osalta jäänyt jo jälkeen. Ja silloin valitettavasti oltiin siinä tilanteessa, että ehkä ulkoa päin meidän ilmapuolustus ei ollut uskottava. Ja sitten kun siirrettiin Hornettiin, niin se oli aivan valtava teknologialoikka. Se oli siis sekä teknologiaosaamisen kannalta, mutta myös ilmasodan taktiikan ja niin kuin toimintaperiaatteiden osalta. Ja me muutettiin hyvin pitkälti silloin niin kuin ilmavoimien taistelutapaa siellä ilmassa. Ennenhän se oli, että taistelujohtaja johti ja käski konetta, niin nyt sitten tuli hyvin pitkälti muutettiin niin kuin esimerkiksi taistelujohtaja vaan kertoi, missä maali on, ja sitten se lentokoneen osaston johtaja suunnitteli, miten se hyökkäys toteutetaan. Ja silloin sanotaan, että kun me saatiin Hornetit, niin Suomen ilmavoimat siirtyi yhdellä harppauksella toki meidän henkilöstön koulutuksen kautta ja osaamisen kautta niin Euroopan kärkikastiin, ja tällä hetkelläkin me ollaan siis Suomen ilmavoimat on niin koko luokkaansa nähden niin yksi Euroopan kärki ilmavoimista, oikeastaan maailman ilmavoimista. Ja se perustuu toki siihen teknologiaan, mutta myös meidän henkilöstön erittäin korkeaseen osaamiseen ja motivaatioon.
Ilmavoimissa lennettiin Drakeneiden kanssa rinnalla myös neuvostolaisilla Mikeillä, Kai Mechlin. Millaisia nämä MiG-koneet olivat tällaisessa kansainvälisessä vertailussa ja vaikkapa Drakeniin verrattuna?
No MiG-21 on edelleenkin tuolla kolmansissa maissa kone, jota länsi pelkää, ja syy on siihen se, että se on erittäin ketterä kone ja se on pieni. Se ei näissä hyvissä sensoreissa välttämättä aina näy, se pääsee aika lähelle, ja sitten kun siinä on hyvät lähitaisteluaseet, niin se on, saattaa olla pahakin vastuuttaja. Meillä MiG, niin en koskaan itse sillä lentänyt, en pysty siihen sanomaan, mutta sen asejärjestelmä oli joka tapauksessa tapauksessa jonkun verran heikompi kuin, myös sen viimeisen version heikompi kuin mitä Drakenissa oli. Että siinä mielessä se ei ollut niin tehokas joka säänkone, mutta sitä vastaan se oli erittäin nopea. Sillä pääsi yli kaksinkertaisen äänen nopeuteen ja 20 kilometrin korkeuteen sillä pääsi korkeammalle kuin DK:lla. Että siinä mielessä sillä oli oma paikkansa ihan selvästi. Ja sitten kun puhutaan sen vikatiheydestä tai muusta, niin itse asiassa Drakenissa oli enemmän korjaustöitä kuin Mikissä.
No, 50-luvulla ja 60-luvun alussa Suomen ilmavoimissa siirryttiin suihkukoneisiin. Ranskalainen Fouga-Massister ja Follentnat, brittiläinen, niinkö?
Kyllä.
Ja nämä, niin millaista ikään kuin tason nousua tuo edusti silloin Suomen ilmavoimille, Kaimekliin?
Itse asiassa sekä vampirit, jotka tuli 53, että Knightin 58 lukumääräisesti, ne oli erittäin vaatimattomia, eli vampeja oli muistaakseni 15 ja Knightteja 13 kappaletta. Ne ei sinänsä meidän ilmapuolustusta nostanut minnekään isommalle tasolle, mutta ne oli merkittäviä ilmavoimille siinä mielessä, että opeteltiin se suihkukonekauden operointi ja se, millä tavalla niitä käytetään ja huoletaan. Ja valmistauduttiin tavallaan siihen parempaan kalustoon, joka sitten oli 60-luvulla Mikin F-versio. Tosin silloin haettiin jo kaupalle Drakeniakin, mutta sitä ei meille suosittu myymään vielä silloin.
Lauri Puranen, onko teillä kokemuksia näistä vanhoista Fouga-Massisterista, Knightista ja tällaisista?
Toki itse oman suihkukoulutuksen aloittanut Fougalla, ja sehän oli siis koulukoneet, se ei ollut taistelukoneet. Siinä oli jonkun verran raketteja ja pieni konekivääri, mutta siis sehän oli hankittu koulutuskäyttöön. Ja kyllä se noin sodanjälkeiset ajat, kun meillähän oli siis sodan jälkeen pääkalustona, oli pitkään Messerschmitti, ja sitten lähdettiin ilmavoimia niin kuin kehittämään eteenpäin, niin se oli aika pirstaloista, että ostettiin pieniä määriä koneita. Ja esimerkiksi sitten meillähän oli semmoinen ongelma, että Pohjois-Suomen ja Lapin ilmatilaa käytettiin aika vapaasti, sitä ei pystytty vartioimaan. Ja siihen piti reagoida, ja sitten päädyttiin, että tuli tämä MiG-15 ja sitten MiG-21 myöhemmin, niin ne hankinnat tapahtuu aika lailla eri tavalla kuin nykyään, että nythän meillä on kilpailu ja kilpailutetaan ja hyvin tarkkaan evaluoidaan kriteereillä ja valitaan meille suorituskyvyn puolesta paras hävittäjä. Niin silloin se oli, että meille kerrottiin ohjaajille, että nyt on ostettu tämmöisiä koneita, että koulutukseen kirkisiä ja sitten tuotiin kone, että kyllähän niin kuin maailma on muuttunut ihan eri tavalla.
Kai Mikli, meillä on vielä tässä ihan hetki aikaa vielä, niin ehditään sanoa muutama sananen näistä Brewstereistä, jotka tuotiin puulaatikoissa Suomeen ja sitten sodan aikana Messerschmitt, niin millaista ikään kuin polvia, kansainvälistä polvia tai taistelukykyä, pelotetta nämä koneet edustivat? Ajatellaan nyt vaikka tätä Brewsteria.
No Brewsteri, se tuotiin laatikoissa itse asiassa Ruotsiin Saapin tehtaalle, mistä sen koottiin ja koneet, ja sitten ne tuotiin Suomeen. Brewsteri, amerikkalaiset kehitti itselleen paremman version, koska tämä meidän versio oli mukaan liian huono, ja se on yksi ilmailuhistorian epäonnistuneen konekonstruktio. Meillä taas Brewsteri oli kyllä jatkosodassa, niin varsinkin alkuvaiheessa, niin ehdottomasti kova suomahammas. Pudotussuhde 32 suhde 1, jota nyt voidaan pitää jonkunnäköisenä maailman ennätyksenä. Sitten kun päästiin Mersuun, 43 saatiin ensimmäiset Mersut, niin sehän nosti sitten meillä ensimmäistä kertaa oikeasti, että meillä oli kyky tasavertaisesti taistella, varsinkin ratkaisutaistelujen aikana sitten ne neuvostoilmavoimia vastaan, vaikka lukumääräisesti oltiin vähäisempiä, mutta meillä oli sitten jo siinä vaiheessa kehitetty tämmöinen koordinoidumpi johtamisjärjestelmä, josta voitiin käyttää kootusti hävittäjä voimaan tiettyjä maaleja vastaan, eikä hapuilevasti, että mennään taivaalle ja katsellaan, että onko siellä maaleja.
Jos ajattelee sitä tällaisen sukupolvihyppäyksen kannalta, niin ja verrataan sitä Hornetit ja tämä HX-hanke ja Brewsterit ja Messerschmittit, niin miten nämä suhtautuisivat tällaisessa ikään kuin kyvykkyysvertailussa?
No kyllä Mersu vastasi silloin jatkosodan alkuvaiheessa 43 ja vielä 43kin, niin sitä ihan kansainvälistä kärkeä ehdottomasti, mutta silloin sota-aikanahan kehitys oli erittäin nopeata. se on tyypillistä ilmavoimalla, ilma-asialla, että se kehittyy nopeasti, niin aika pian se sitten jäisi, jo sillä 44 alettiin olla jo pikkusen tietyissä ominaisuuksissa jäädä keppaisille vastustajan kanssa. Mutta kyllä mä pidän, että Mersun ja Hornettia nyt voidaan niin kuin tavallaan verrata, että ne on yhtä merkittäviä hyppäyksiä ja merkittäviä kykyjä ollut silloin aikanaan, mutta sodan aikana pitää aina hankinnoissa muistaa, että sitä ei saada välttämättä mitä halutaan, vaan se on hyväksyttävä, mitä sitten markkinoilla on, koska on muitakin ottajia ja semmoisia, joilla on enemmän rahaa kuin meillä.
Lauri Puranen vielä, aiotte sanoa jotain.
No se oli merkittävä, mutta lähtökohtaisesti tässä HX-hankkeessa mä uskon, että me pystytään Suomelle paras ratkaisu löytämään.
Oikein paljon kiitoksia strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja, ilmavoimien entinen komentaja Lauri Puranen. Hyvää päivää jatkoa myös Jyväskylään ilmavoimamuseon johtaja Kai Mekli.
Kiitoksia ja hyvää jatkoa sinne rajaseudulle. Kiitoksia.
Sitten on vuorossa kolumni. Tuija Siltämäki ihmettelee, mitä merkitsee hokema asenne ratkaisee.
On yleisesti tunnettu tosiasia, että ennen oli kunnollista, mutta nyt alkaa olla jo liiankin kunnollista. Katsokaa vaikka nuorisoa. Eivät tappele, eivät juo, eivät edes polta. Onneksi jotkut niistä ovat kokeilleet kannabista, ja yksi oikea pahe niillä on. Ne ottavat niitä hirveitä selfieitä. Nuorison turmiollista selfie-käyttäytymistä ei pidä sotkea aikuisten kypsään selfie-hupsutteluun. Sillä kun aikuinen ottaa selfien, hän ikuistaa elämyksen. Ihanan illan konsertissa, ikimuistoisen lomamatkan, herkän hetken kullan kainalossa, työporukan hupiillan, siis ihanaa elämää. Teinit eivät sellaisen kykene, koska teinit eivät ymmärrä elämän ainutkertaisuutta, eikä heillä aikuisten tavoin ole tapana teeskennellä etännyttävänsä itsensä noloina pidetyistä asioista, joissa he oikeasti haluavat olla mukana. Teinien selfiet ovat pinnallisia ja noloja, koska pohjimmiltaan teinit ovat aikuisten mielestä pinnallisia ja noloja. Ja siinä missä aikuinen ymmärtää postata selfiensä hieman anteeksi pyydellen ja vastuuta pakoillen, ikään kuin kuvassa ei itse asiassa olisikaan hänen naamansa, vaan maailma pienoiskoossa, täräyttää teininaamansa nettiin se kummemmin selittelemättä ja toteaa, että woke up like this, tamperelaisittain tosso. Tällainen nuorison ja ammattijulkisten harjoittama holtiton selfie-käyttäytyminen on osoitus aikamme narsistisuudesta. Aikuisten ujostelu puolestaan todistaa, että on maailmassa kuulkaas muutakin kuin ulkonäkö. Esimerkiksi nämä minun lapseni ja minun kissani ja minun käsityöni, haluatteko nähdä niistä kuvia, ei se mitään, postaa ne silti. Vaikeahan sitä on kiistää. Selfieiden ottaminen ja julkaiseminen on lähtökohtaisesti todella outoa toimintaa. Mutta niin on hyvin moni muukin ihmisten tekemistä asioista, kuten itsensä etsiminen ja löytäminen. Ja jos saisi valita, käyttääkö päivänsä mieluummin ottamalla selfieitä vai kuuntelemalla ankeita ennen oli toisenlaista jorinoita, niin taidanpa tyhjentää puhelimen muisti jo valmiiksi. Selfie-kulttuurin vierastaminen ja halveksiminen kertoo paitsi sukupolvien välisestä kuilusta ja teknologisesta murroksesta, myös siitä, miten paljon suhtautuminen kuviin ja kuvattavana olemiseen on muuttunut hyvin lyhyessä ajassa. Viestintä on kuvallistunut, ja kuvattavana olemisesta on karissut juhlallisuus. Siitä on tullut niin arkista, että selfie on oman kuvan sijaan yhä useammin viestipohja. Kuvia on niin paljon, että ne ovat osittain menettäneet merkityksensä. Kuvissa ei tarvitse enää näyttää hyvältä, vaan kavereille jaetaan myös ne otokset, joiden julkaisemisen perhealbumissa hartaina pönöttävät ihmiset yrittäisivät kaikin keinoin estää. Se helpottaa merkittävästi esimerkiksi festarikeikalle passitetun toimittajan työtä. Ihmisiä ei tarvitse enää maanitella suostumaan kuviin, he asettuvat poseeraamaan jo valmiiksi nähdessään kameran. Paheksunnalla ja naureskelulla osoitetaan sopivuuden rajat. Tässä ei sinänsä ole mitään mullistavaa. Maailma näyttää etenevän hallitusti kohti tulevaa vain, jos uudet ja vanhat sukupolvet ovat lievässä kulttuurisodassa keskenään. Tietysti on syytä olla huolissaan, jos ihmisen koko itsetunto on sidoksissa siihen, kuinka monta tykkäystä selfiet netissä saavat. Identiteettiä ei voi ripustaa yhteen asiaan, oli se sitten työ tai parisuhde. Selfiet kelpaavat kriittisimmillekin silloin, kun niillä on jokin itseään suurempi tarkoitus, esimerkiksi yhteiskunnallinen taistelu, ota selfie, vastusta silpomista tai voimauttava viesti, oot hyvä sellaisena kuin oot. Epäolennaista on se, kuinka relevantteja selfie-kampanjoiden teemat ovat. Pääasia on, että sellainen näyttää olevan. Oli se sitten sotien lopettaminen tai pörssiyhtiön rivityöntekijöiden yhteishengen kehittäminen. Väliä ei ole silläkään, onko selfien ottaminen ja julkaiseminen ylipäätään toimiva keino edistää yhtään mitään päämäärää. Niin loputon ilon lähde kuin nuoriso- ja viihdejulkisten pilkkaaminen onkin, ehdotan, että siirrymme vähitellen vaativampien vastusten pariin. Ehkä odotellessa voisimme yrittää tavoittaa edes osan siitä, mitä teinien selfie-pelleileminen parhaimmillaan on. Häpeilemätöntä iloa siitä, millainen on. Ja ennen kaikkea täyttä välinpitämättömyyttä siitä, miltä näyttää.
Tuija Siltamäki kolumnistina. Ja nyt syntyi tässä ainakin studiossa sellainen käsitys, että tämä on uusinta ja joltakin jonkin aikaa taaksepäin. Kolumni, tämän päivän kolumnista tarkoitettu kolumni löytyy osoitteessa yle.fi. Mutta mainiota tarinaa olisikin, mitä kuulimme. Nyt studiossa on Ylen Afrikan avustaja Liselott Lindström. Hyvää huomenta. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta. Kiitos paljon.
Olet tosiaan lähdössä Ylen toimittajaksi Kenian Nairobiin kuun puolivälissä. Ja tässä on erityistä se, että Ylellä ei ole tässä viime vuosina ollut kovin vakituisella pohjalla avustajia Afrikassa. Millaisella mielellä olet lähdössä ja mitä ajattelet siitä, että yleisradiossa tällainen ikään kuin tarve tunnustetaan, tunnistetaan, että on välttämätöntä olla siellä?
No mun mielestä se on tosi hieno asia, koska just kun maailma pienenee tälleen globalisaation takia, niin jotkut ehkä ajattelee, että miksi me sitten tarvittaisiin ketään sinne Afrikkaan, että sieltähän saadaan niin kuin uutistoimistojenkin kautta materiaalia, mutta mun mielestä nimenomaan siksi, koska maailma pienenee, niin pitää olla läsnä ja pitää raportoida myös sitä, mitä ei kaikki muut raportoi, että pitää olla vähän sitä suomalaistakin näkökulmaa siihen, että ymmärretään täällä Suomessa, että miten Afrikan asiat vaikuttavat meihinkin.
No, sijoituspaikka on tosiaan Kenian Nairobi, niin edellinen toimittaja oli muistaakseni Etelä-Afrikassa ja sitä edellinen saattoi olla jossakin keskellä Afrikkaa. Niin muistelen, että olisiko ollut peräti se Nairobi. Niin miksi tämä on tämä Nairobi, joka on sinun asemapaikkasi?
No Keniahan on monella tapaa tärkeä tekijä Afrikassa ja sitä paitsi se on aika hyvin sijoitettu sinne keskelle tai itäpuolella, mutta kuitenkin keskellä, että sieltä pääsee sitten myös helposti matkustamaan muihin Afrikan maihin, että joku oli silleen vähän ihmeissään, että yksikö toimittaja sitten koko sitä mannerta kattaa, mutta yksi on ainakin parempi kuin ei kukaan, että kyllä tietenkin se on erittäin haasteellista, mutta tosi mielenkiinnolla ja innolla lähden sitä haastetta ottamaan vastaan.
Niin olette lähde sinne ihan kylmiltä. Olet aikaisemmin tehnyt juttuja Afrikasta, muun muassa Somalian kuivuudesta, Ugandan homoista ja useammankin maan vaaleista. Mitkä nyt asiat ovat pinnalla Afrikassa?
No tällä hetkellähän on kiinnostavaa. Mä satuin olemaan Etelä-Afrikassa just kun Robert Mugabe, Zimbabwen pitkäaikainen itsevaltias, erosi. Ja olin siis sitten, lähdin sinne Zimbabween ja sain siellä olla mukana, kun historiaa tehtiin. Mutta siellä on aika monta itsevaltiasta, jotka on luopunut vallasta viime aikoina. Mutta samalla on muitakin maita, missä jotkut valtiat on sitten vaan niin kuin takertunut siihen valtaan. Että siinä on jonkin sorttinen muutos meneillään sillä tavalla. Ja on paljon semmoista, mitä myös vaikuttaa meihin. Esimerkiksi väestön kasvu on semmoinen, mikä moni on niin kuin mulle sanonut, että siitä pitäisi tehdä juttua. Ja se on semmoinen aihe, mikä vaikuttaa ainakin kiinnostavan.
Kun me ajattelemme jotakin, mikä liittyy Afrikkaan, niin me ajattelemme, että se on Afrikassa. Ja se on iso manner ja paljon ihmisiä. Millä tavalla hahmotat ikään kuin tällaisesti alueellisesti, historiallisesti Afrikan? Mitä siellä näet?
Oi, toi on vaikea kysymys, mutta Sehän on niin kuin
vähän pienemmissä osissa kuin Afrikka.
Niin, no sehän on just, mutta kyllä sen huomaa ihan maidenkin sisällä, että minkälaista on asunut Ugandassa puoli vuotta ja siellähän ihmiset, siellä puhutaan niin kuin kymmeniä eri kieliä ja eri heimojen ihmiset eivät ymmärrä toistensa kieltä, eli he kommunikoivat englanniksi ja se on myös ylpeyden aihe siellä, että minä hänen Lugandaa puhu, että puhu mulle englantia ja niin kuin tämmöinen, että Afrikkahan on niin kuin vielä paljon enemmän kuin ne 54 maata, että siinä on niin kuin hirveästi pieniä osia. Tietenkin jotkut niistä niin kuin suurempiakin alueita on niin kuin yhtenäisiä, mutta se on kyllä haasteellista se, että lähteä niin kuin purkaamaan sitä Afrikka-kuvaa, että Afrikka on maakuvaa, mitä usein täällä voi olla.
Joo. Millaisena kaupunkina pidät Nairobia?
No Nairobihan on tosi, tosi moderni kaupunki monella tapaa, että siellä löytyy kaikki mukavuudet, mihin ollaan täälläkin totuttu. Samalla tietenkin löytyy myös köyhyyttä, mutta jos kiinnostaa minkälaista elämä Nairobissa on, niin mä avasin juuri Instagram-tilin, että sieltä voi lähteä seuraamaan. Jos mun nimellä sieltä Instagramista etsii, niin sieltä löytyy, että sit saa tietää vähän paremmin, että minkälainen kaupunki se on.
Liselott Lindström, paljon kiitoksia ja paljon menestystä siellä tällä pestilläsi.
Kiitos paljon.
Meidän Afrikan toimittajana. Ja niin kuin jos olemme sinua kuulleet jo aikaisemmin Ykkösaamussa, niin toivottavasti myös tulevaisuudessa. Ykkösaamu päättyy. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi. Hyvää huomenta. Suomi ja 7 muuta pohjoista EU-maata panevat kapuloita komission rattaisiin talous- ja rahaliitto EMUn kehittämisessä. Niiden julkaiseman lausunnon mukaan EMUn uudistamisessa pitää keskittyä olennaiseen ja unohtaa suunnitelmat esimerkiksi euromaiden yhteisestä valtiovarainministeristä. Pohjoismaiden, Baltian maiden, Hollannin ja Irlannin valtiovarainministerien kannanotossa korostetaan jäsenmaiden vastuuta omasta taloudestaan, sanoi valtiovarainministeri Petteri Orpo.
Meidän kantamme ja nyt sitten näiden maiden kanta lähtee siitä, että se EMUn keskeinen kehittämissuunta on se, että lähtökohtaisesti jokainen maa vastaa omasta taloudestaan ja mitä vahvempia yksittäiset taloudet on,